تدبر الله بالنصر والتمكين. قال تعالى: ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. الحمد لله
لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا
dalha yawdum sabam wonde kula tidara sondi sabam muhammad ne ta kramba la sahab dilli la ni woni do wona digba mo tuna runa be o na jalan ta goro fuso len bon ya yonde hilam sa kede sa ande ta no jera to no jera tema no ton yilla dunikane la mar yilla al jiwam da ay tan hasan won am al jiwam da ni no jera ni la ilaha illa allah muhammad rasulullah ba ko na ka jomu ni kana nan sa wuso yalla ba ga jomu ni kana nan sa wuso mun yilla an kana ya ka ko lokala mun ko lokala jikko ne am dide ba ga jomu ni mun ko lokala ka harari ti ko ratin ki ti ko nan ne ko lay bangay lilama min anna ta'dum yunsubu lilam ta'mir yunsubu lilam ta'sur yunsubu ayaw yelni wajibun dole lilam budofa tafay moto ko men tiyaka ya bangal panga ya digit panga ya yam panga ya yo panga ne lilam jikka na ta'dum yunsubu le fiyende tibilama la ngana kagala jina ndi pang saba le ningalanga tibiya yemi labrikna ba la talaba tibiya yemi illa liya illa liya tima baina ibadihi ta'al inna mitiya hanna un bulu la yalla ni ko fani la mo ko shi do mo yende ngani la minna ka raka ni talaka yemi la hanya ya ni ko ni ya ka betum beka ngwanani ni tashi ka tiya ka tiya ka bani isa ila shi shi le yomo no mulo المسلم الذي انتبهت عليه شروط الإسلام لبلان منا لبلان من كدس لبلان من كدس نستقبل هم ديك نبيان قام يلو سكان من كدس يمن نبيان يلقمت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإذا فعلوا ذلك عصب مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام biya le tumun nam tumun ne kin na taw sabin ne be jile ha ti kwa waye ile ki tokka ti han kan waye ya ma ma biya mu ti tuma wa iqamu salat la qul ali nulun sunni ye na ka tokka ti han kan waye ni ya waye ji ba ma ma biya mu ti tuma fa ta sa ti na biya ya ya yesu ba la qul ali nulun la ya ta ne biya be tumun tumun man ba ma asmu minni di mamam ko jingi do lilo ko pole ba hara o jingi do jingi na ali le ba hara illa bi haqqi islam ni anti ali lam hajjawa huwa do kundo o jingi ni lam hajjame ya ko na mun kuni da ko kuni ko do ko kufu le nefsi wala mun ami al ayn bil ayn wal uzn bil uzn wa ghadda zalika man ya ni 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 ko do ko ya ko ni ni ko do on le san san kuni da ko kufu nefsi san ro ni ni ko do ro do ro ni le si ya ni don hakke dai iya din lon hakke kari ni kitta aye to kan min din lon kata to to ma ju li ya ila tu lon pi ne ni ju ya ila 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 la muhammad rasulullah ni kitta da ma hadis ne kitta la ban bi ne no shaba da yel yasi mbo di yel fiyo ki yelo to kan kan ko wini ni ko ci mbo ki yelo ngati ki la ma ki la ti ki na sun mo ndi wen bi ya la a dalin da ta ya la an kan ni ka to ki ya bondo ni mi ti ya ko kan na ko ito bale wala hawa kolna ba amfu ish ba ni la singro la kula le lol fa ya to ya din da ma ti afile law 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 ni ti ye ko tumun ti jire ko ku ru wati ya nule nule ma na ka tu go ya alsun alsun ya de so ba amfu ti ko na tro ba amfu نبيان أنت أفرق بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر من ما هو الوطن يجب أن يأفوس وما أفوس بيأتم بيأتم سلم عن ذات تقلية إلا من يجب أن يكفر إذن لك إيه لم تسود وطوني إيه لم تسود وطوني من بغياده الأمر لا تنوم كان أمنا لا تنوم كمان تنوم كان أمنا إذن يأمي إليك ومعنى كان أفقان كنت تتكلم ومعنى كان أفقان كنت تتكلم la non ta sabam nga e tite ti le longa min le la le kuki wa akuma la ngir yele bi ya kata ni yan e ti guri bera ti bundamba la ta mi ta da wa akuma yan mi ti baran da ya yan ni la mara ko ba ta da ti da ta ba iban ba yele mun ko tu bi bai la na ya hame ya ra tabla jare iba ma yelle da te ta amana nasu je la wal magala insha Allah illa ta atiba tumwe ngoy to la mudam sore ni da te mere awi je ba ti ko ta ti da ta ba ya riba la gatama la sira kama la limonga la sita ni mwe ni ki je wona na sima da ka sa ki da to mo poro ti kale ni mo ti tuma yelle ba ki da te ye ka te ye
Il y a des divinités qui adorent ce sort à la fin de la société.
J'adresse également que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager et son serviteur. Que le salut, la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, sur sa famille sublime, ses valeureux compagnons, et sur tous ceux qui auront emboîté leur pas jusqu'au jour du jugement dernier. Frère en Islam, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, les croyants et les croyants sont alliés les uns des autres. Coran, à Taouba, verset 71. C'est-à-dire qu'il a affirmé que tout le croyant, sous la condition d'être réuni dans la foi, demeure dans les affaires de ce monde et de l'autre, entraînant les uns les autres. Il n'y a aucun doute que le sentiment religieux soit plus fort que le lien familial qui a comme fondation la terre. Servir la religion n'est possible que dans le cas où les musulmans se réunissent autour du même objectif dans le monde musulman, avec le même sentiment pour protéger l'islam et la charia contre tous les dangers et parvenir à la victoire. Les musulmans entre eux se réunissent de la façon ordonnée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'ils suivent une autre voie que celle montrée par Allah, cela signifie qu'ils sont établis dans le fossé de la souffrance. Dans ces cas, ils seront obligés de se soumettre aux ennemis de la religion, de tomber sous leur domination et de vivre sous leur ordre. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le premier verset de la sourate Al-Anfal, craignez Allah, maintenez la concorde entre vous et obéissez à Allah et à son messager qui vous êtes croyants. C'est-à-dire, craignez Allah en évitant les mésententes et les disputes qui peuvent amener les châtiments d'Allah et pratiquer la bonne entente en conflit. Ils luttent entre eux dans ces cas. Il y aura nécessairement mésententes si l'objectif ne serait pas acquis. Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 46 de la sourate Al-Anfal dit ceci et obéit. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. Et obéissez à Allah et à son messager. Et ne vous disputez pas, sinon vous fléchirez et perdrez votre force. Allah subhanahu wa ta'ala indique dans ces versets qu'il interdit aux croyants de tomber entre eux en contention dans le cas où une telle chose survient, les deux situations suivantes vont apparaître. Premièrement, cette situation amènera l'insuccès, la froideur de la peur. Secondo, cette situation amènera la perte de toute force et de tout effort, la perte de la sérénité et du désir. Dans ces cas, si les cœurs et les objectifs se réunissent, il y aura nécessairement sérénité et soutien. Les aspirations atteindront leur finalité. C'est pour cette raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que les hommes se réunissent 5 fois par jour dans les lieux de prière et 1 fois par semaine à la mosquée, 2 fois par an à l'occasion des fêtes en s'assemblant en un lieu commun et 1 fois dans la vie accomplir le voyage jusqu'à la Mecque pour se rassembler lors du pèlerinage et pour se tenir ensemble à Arafat. Le Seigneur de l'abondance a créé tous ses serviteurs pour qu'ils obéissent à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'ils se soumettent à ses lois et réalisent la fraternité religieuse. Il les a créés pour les soutenir, à la condition de prendre sous protection tous les droits des membres de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec la réunion du cœur et de la parole, la réunion des saints avec les autres, en suivant et en s'entendant. En aidant le but. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala ordonne aux croyants, entraînez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété, et ne vous entraînez pas dans le péché et la transgression. Coran Al-Maïda, verset 5 à 2. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, ne soyez pas jeunes les uns des autres, ne vous entraînez pas à la destruction, ne vous détestez pas. Des serviteurs d'Allah en toute fraternité. Donc, ce frère de Salah l'Islam, j'implore Allah de nous accorder une foi parfaite, une certitude sincère, une œuvre acceptée, un vrai repenti avant la mort, un repos pendant la mort, et un pardon et miséricorde après la mort. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله عباد الله إن الله سبحانه وتعالى أمركم بالصلاة على النبي قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشر اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم من عادانا فعاديه ومن كاننا بكيد فكده ومن بغى علينا بحركة فأهلكه يا سقوة الله حل عقد معربته وشتت شمل أقوام بنا اختلفوا الله أكبر سيف الله قاتلهم وكلما ارتفعوا في عزهم هبتوا اللهم ارفع راية التوحيد والإيمان اللهم انصر من نصر كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم عباد الله إن الله يعمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولشكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا